Това е българското национално Дарик радио.
Первое, договорились о прекращении огня с 0 часов 15 февраля.
Огънят в Украина спира полунощ на 15 февруари, обяви Путин. Споразумението дойде след 16 часа преговори в Минск между руския президент Меркел, Лан Порошенко и сепаратистите. Междувременно Международния валутен фонд и Украина с предварителен договор за нова финансова помощ Киев очаква 17,5 милиарда долара.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вретанов. Участниците в преговорите в Минск успяха да договорят спиране на огъня в зоната на конфликта в Донбас от 0 часа по киевско време на 15 февруари. Преговорният маратон в Минск продължи близо 16 часа. В ранните часове на деня след 14 часа преговори се появиха обнадеждаващи информации, че руският президент Владимир Путин, германският канцлер Ангела Меркел, френският президент Франсуа Оланд и президента на Украина Петро Порошенко са постигнали споразумение за примирие в Украина. Както бе съобщено, документът включва повече от 10 точки, сред които възможност до 48 часа да бъде обявено примирие, след което да започне изтегляне на тежкото въоръжение и да се обособи зона за сигурност в размирните райони. В рамките на разглеждането му в така наречената контактна група за Украина обаче, Александър Захарченко и Игор Плотницки, лидерите на Донецката и Луганската народни републики, провъзгласени от проруските сепаратисти в личност на Украина, отказали да го подпишат. Резерви изказа и украинския президент Порошенко. Така създалата се ситуация последваха нови преговори в различни формати. В крайна сметка, минути след 11 часа, лидерската среща приключи и на излизане от залата президентът на Русия Владимир Путин обяви пред събралите се журналисти.
Договорились, на мой взгляд, о многом. Първое, договорились о прекращении огня.
Договорихме се на първо място огънят в Украина да спре в полунощ на 15 февруари. Разбрахме се според мен за много неща. Първо, разбрахме се за спиране на огъня. Втората позиция е извънредно важна според президента на Русия – изтегляне на тежките въоръжения от сегашната разделителна линия за украинските войски и от линията, определена на 19 септември миналата година в Минските споразумения за опълчението от Донбас. Също така е решен комплекс от въпроси за дългосрочно уреждане на конфликта. На първо място – конституционна реформа, в която трябва да бъдат отчетени правата на жителите на Донбас. Руският президент освен това призова двете страни в украинския конфликт колкото е възможно по-бързо да спрят кръвопролитията и да преминат към реален политически процес за дългосрочно уреждане на споровете. Той изрази надежда, че противоборстващите страни ще проявяват от тук нататък сдържаност до пълното спиране на огъня в Украина, за да се избегне излишно кръвопролитие. Междувременно стана ясно, че лидерите на сепаратистите са подписали последно предложения им текст, договорен по-рано от четворката. Обрат може да донесе и новината също от тази сутрин, че Международния валутен фонд и Украина са постигнали предварително споразумение за нов спасителен финансов план за Киев на стойност 17,5 милиарда долара. Това може би е повратна точка за Киев, съобщи ръководителя на фонда Кристин Лагард. Щастлива съм да ви съобщя, че екипа на Международния валутен фонд Киев стигна до споразумение с украинското правителство за новата програма за икономически реформи, която ще бъде подпомогната с заем от 17,5 милиарда долара от Международния валутен фонд, заяви Лагард на пресконференция в Брюксел. Общата сума на програмата на фонда за Украина ще достигне 40 милиарда долара. В замяна на отпускането на заема, Украина ще трябва да извърши дълбоки икономически реформи, включително и в финансовата сфера, както и да преобразува компанията на Автогаз. Лагард заяви, че новото споразумение ще подкрепи дръзката политика на реформи в Киев, който е подложен на натиск от западните правителства и кредиторите да намали корупцията и да преразгледат финансите си, дори когато се бори срещу бунтовниците. Това е амбициозна, трудна и рискована програма, но това е реалистична програма и ефективното й прилагане след обмислянето и одобрението от изпълнителния ни борд може да представлява повратна точка за Украина, заяви Лагард. На първото си заседание за тази година Европейския съвет днес също ще обсъди кризата в Украина. Лидерите на страните от Европейския съюз ще дискутират и борбата с тероризма, отношенията на Европейския съюз с Русия и темата за Гърция и еврозоната. На заседанието ще е и министър-председателя Бойко Борисов. Няма заплаха за националната ни сигурност, това заяви в кулоарите на Народното събрание министъра на отбраната Николай Ненчев. Министъра приветства идеята да се изпрати хуманитарна помощ на българите в Украйна, чието още от военния министър.
Има такава инициатива и би било чудесно, ако наистина направим необходимото. Тези хора заслужават. Те са с ясно българско самосъзнание.
Благодаря ви, че в момента има застрашаване за националната ни сигурност.
Не мисля, няма основание. Както не веднъж съм казал, не толкова процесите въздействат, колкото политическото говорене, което в последните дни като че ли нагнети изключително напрежение и то е много опасно. Много по-опасно за националната ни сигурност, отколкото всичко останало. Благодаря.
Още от парламента депутатите от ГЕРБ внесоха предложение в деловодството за налагане на 3-месечна забрана на износа на сурова дървесина. Целта е през тези 3 месеца да се направят законодателни промени, обясни народния представител Цвета Караянчева.
Във връзка с констатираните нарушения в горските територии на страната и във връзка с политиката на правителството за опазване на горите и спиране на незаконната сеч, както и износа на необработена дървесина, днес ние входирахме в канцеларията на Народното събрание предложение за 3-месечно спиране на износа и на изпращането на необработена дървесина. Ще ви кажа каква е разликата между износа и изпращането. Износа е описан в Закона за горите и може да се спре по член 126 алинея 6, която се казва, че може да се спре износа към трети страни извън Европейския съюз или пък страни, които имаме съответно с тях договорка за износ. Ние в това, което сме внесли, казваме, че забраняваме и изпращането на необработена дървесина, което ще рече, че обхващаме и страните от Европейския съюз, защото много лесно, когато се изнесе дървесина в страна от Европейския съюз, може да се допренесе в страна извън Европейския съюз, каквато е Гърция и Турция.
Народният представител от ГЕРБ Цвета Караянчева. Патриотичният фронт внася в парламента пък проект за мораториум върху сечта и износа на облад дървесина. Чуйте подробностите от Валери Симеонов.
Ще ви запозная с 4 точки на нашето предложение. На първо място възлагаме на основание на член 126 алинея 6 от Закона за горите на министъра на земеделието и храните с заповед да забрани износа на необработена облад дървесина от всички категории и дърва за огрев за срок от 3 месеца, считано от 6 април. Второто решение, което предлагаме на колегите от Народното събрание е да се възложи на министъра на земеделието и храните незабавно да започне преговори с представители на дърводобивната, медовата и целулозно-хартиената промишленост за сключване на дългосрочни рамкови договори за гарантирана доставка на облад дървесина до края на 2015 година. Третата точка, която предлагаме да бъде приета, е до изтичането на срока за забраната по точка 1, а именно 3-месечния срок, считан от 6 април, съвместно с представители на браншовите организации в сектор горско стопанство, да се приемат и въведат по административен път, чрез решение на Министерския съвет, режим за износ на необработена дървесина. И четвъртото проекто решение, което предлагаме, това е да бъдат задължени дирекции по държавните горски предприятия и изпълнителна агенция по горите при Министерство на земеделието да създадат нормативен режим за недопускане похабяването на дървесина, нейното правилно разкрояване и сортиментиране съгласно изискването на БДС.
Висшия съдебен съвет изслуша шефа на бюрото за контрол на СРС-та Бойко Рашков във връзка с разработката Черви. Рашков беше поканен от правосъдния министър Христо Иванов, след като лично премиерът Бойко Борисов му възложи да се запознае с констатациите от проверката. Стана ясно, че в оперативната разработка на МВР са били допуснати 8 групи нарушения, сред които и такива свързани с издаването на разрешенията за ползване на СРС-та от шефката на Софийски градски съд Владимира Янева. С още информация слушаме Ралица Гълъбова.
Добър ден! Преди изслушването пред членовете на Висшия съдебен съвет, правосъдния министър Христо Иванов обясни, че проверката, която която Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства е извършило, е установила нарушения на реда, по който се издаване. Разрешението за ползване на СРС-та в Софийски градски съд. Министърът каза, че доклада на службата на Рашков е поверителен и той е изразил готовност обаче да бъде изслушан на заседанието на Висшия съдебен съвет. Каква точно информация представи, обаче ние не знаем. Заради класифицираната информация всъщност в самата проверка, изслушването се поведе при закрито заседание от Висшия съдебен съвет. Отказаха да зададат подробности пред медиите, докато тече разследването. Преди изслушването Бойко Рашков заяви, че проверката, която Бюрото за контрол на СРС-та е извършила, започнала през декември миналата година, след като е сезиран от ръководството на МВР. Причината – разработката с червей, в която е била наблюдавана автоматизираната информационна система в МВР в срок на надхвърлящия закона, срок от 300 дни. Уточняваме, че максимално възможното време, в което могат да бъдат прилагани СРС-та е 6 месеца. На въпрос Владимира Янева ли е подписала разрешенията за специални разузнавателни средства по тази разработка, Рашков заяви, че един и същи човек е подписал исканията и един и същи човек е подписал разрешенията. От думите му стана ясно, че става въпрос именно за председателката на Софийски градски съд. Той беше категоричен още, че има данни за извършено престъпление, но дали ще се докаже, такова е въпрос на бъдещото разследване. От тук нататък предстои Висшия съдебен съвет да прецени дали има основания да образува дисциплинарно производство срещу председателя на Софийски градски съд Владимира Янева. Продължаваме да следим случая. Това е към момента. Ралица Гългова, Дарик Радио София.
Сега спасихме кожите някак, но си остават изводите. Това заяви в коментар за сносния инцидент с самолета Falcon на правителствения авиоотряд 28 премиерът Бойко Борисов. Премиерът пристигна в ранните часове на нощта в Брюксел с резервния правителствен самолет Airbus A319, предава БТА. На последно място бих взел геройска поза, когато кръжим над София и не знаем какво ще се случи. Сега мога да кажа, че пилотите бяха безупречни, на никого не го пожелавам. Има го, случва се, не е приятно, добави премиерът. Попитан дали допуска възможност за саботаж, той уточни, че аварирала машина е поставена под наблюдение и днес се очаква швейцарски екип да пристигне за оглед. Хубаво е и това да се има предвид, добави премиерът. Предишния мандат казах, че тези самолети и вертолети трябва да летят. Екипажите трябва да работят. Когато не са летели месеци наред, губят стаж и навици. Обикновено, когато стане нещо лошо, българина тогава се задейства, посочи още Борисов в Брюксел. Той отбеляза, че едва след повредата на бившия правителствен Ту-154 са били купени Airbus-и за авиотряда на правителството. Председателят на партията на европейските социалисти Сергей Станишев, който се срещна тази сутрин с премиера в постоянното представителство на България към Европейския съюз, съобщи, че с нощи двамата са разговаряли по телефона. Вчера се чухме с премиера, защото видяхме новините. Звъннах му естествено, заяви Станишев. В Централното студио на Дарик Радио това бяха новините в 12.